В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Євросоюз отримав Нобеля миру. Чому ж дехто називає це проявом гумору?
Ідея його присудження Євросоюзові існувала давно. Однак через неприйняття об'єднаної Європи всередині Норвегії, яка до неї не входить, цей проект тривалий час залишався на узбіччі.
Рішення Нобелівського комітету вітають прибічники Юлії Тимошенко.
Те, що її присудили Європейському Союзу, а не комусь одному із номінантів, це дуже таке дипломатичне і дуже поважне рішення.
Про це і багато більше після випуску новин. З ними у студії Сергій Драчук. Спершу я привітаюся з вами. Це Людмила Ванник, я веду передачу. А Сергію, напевно, у новинах ми почуємо і про міжнародні реакції на таке рішення Нобелівського комітету.
Так, добрий вечір. І одна з реакцій, вірніше, відразу кілька реакцій надійшло, зокрема, з Росії, де низка російських правозахисників розкритикувала рішення Нобелівського комітету присудити премію миру Євросоюзові. Зокрема, російська правозахисниця Людмила Алексєєва, яка теж була номінована на Нобелівську премію миру, в інтерв'ю агентству Reuters заявила. Мені здається, що саме тому, що це величезна бюрократична і неперсоніфікована структура, це просто премія в нікуди. І ніякого впливу вона на Євросоюз, на жаль, вчинити не може. Інша російська правозахисниця, яка теж була номінована на цю ж Нобелівську премію миру, Світлана Ганушкіна, зі свого боку сказала.
Это очень странный выбор, на мой взгляд.
Це дуже дивний вибір, на мій погляд, бо Європейський Союз – це така величезна державна структура бюрократична, що не зрозуміло, як її можна персоніфікувати. Я б хотіла, щоб це підштовхнуло до омолодження Європи і більш бойового духу в відстоюванні цих загальнолюдських цінностей і не тільки в себе на території Євросоюзу, а й у всьому світі, сказала Світлана Ганнушкіна. Ну, а про інші реакції, зокрема в самому Євросоюзі та в Україні, ви почуєте далі у передачі «Свобода сьогодні». І до подій, що в Україні і тих, які стосуються України. Сполучені Штати Америки вимагають негайного звільнення одного з лідерів української опозиції Юлії Тимошенко. Мовиться в листі державного секретаря США Гіларі Клінтон до колишнього прем'єра, про який повідомила сьогодні прес-служба партії «Батьківщина», яку Тимошенко очолює. За повідомленням, лист від Клінтон був надісланий учора, в день річниці винесення вироку Тимошенко в газовій справі. Сама ж Тимошенко, як повідомила сьогодні прес-служба Державної пенітенціарної служби України, вдев'яте поспіль відмовилася від участі в судовому засіданні у справі щодо корпорації «Єдині енергетичні системи України», яку Тимошенко свого часу очолювала. Це засідання має відбутися в Харкові у понеділок. Про відмову засудженої керівництво Качанівської виправної колонії письмово поінформувало суд, повідомила пенітенціарна служба. Тим часом адвокат колишнього прем'єра Олександр Плахотнюк наголосив сьогодні, що Тимошенко не відмовляється від участі в судовому засіданні, а повідомляє, що не може взяти участі в цьому засіданні через поганий стан свого здоров'я. До інших подій. Парламентські вибори в Україні стануть лакмусовим папірцем для підтвердження демократичних амбіцій України. України, мовиться у спільній заяві Єврокомісара з питань розширення європейської політики сусідства Штефана Філе і верховного представника ЄС із закордонних справ Катрін Аштон, яку ухвалили й оприлюднили сьогодні. Представники ЄС, зокрема, закликали Україну дотримуватися закону про вибори, щоб усі партії і кандидати могли скористатися перевагами, цитую, єдиних правил гри і сприятливих умов на цих виборах. Кінець цитати. Так, зокрема, мовиться у заяві чільних європейських представників.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо й те, що реакції на присудження Європейському Союзові Нобелівської премії миру 2012 року різняться. Одні називають це високе визнання результатом багаторічного внеску у справу миру та демократії після воєнного періоду. Схід та захід континенту, що тривалий час були розірвані холодною війною, завдяки Євросоюзові об'єднані в одну європейську спільноту. Однак характерно те, що цю премію присуджено на тлі роз'єднання з'єднавчих процесів, викликаних нинішньою кризою. Про те, як звістку сприйняли в установах європейської співдружності, розповідає наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Голова Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу каже, що прокинувшись зранку, навіть не уявляв, що день буде таким щасливим. Отримання Нобелівської премії миру – це шана для всього 500-мільйонного населення та всіх країн-членів Об'єднаної Європи, каже він.
At its origins, the European Union brought together nations emerging from the ruins.
Від самого початку Європейський Союз зібрав разом нації, що перебували в руїнах спустошливої Другої світової війни, об'єднав їх для проекту миру, побудови наднаціональних установ, що відстоюють спільні європейські інтереси. Євросоюз, а потім Європейське співтовариство, з'єднали держави, розділені холодною війною, та створили простір поваги до людської гідності, свободи, демократії, справедливості, верховенства права та поваги до прав людини.
And respect for human rights.
Підсумовує президент Єврокомісії. Голова Норвезького Нобелівського комітету Тобіорн Ягланд, називаючи ім'я переможця, зазначив, що цю високу премію Євросоюзу присудили за сприяння протягом понад 6 десятиліть зміцненню миру, злагоди та прав людини в Європі. Це об'єднання держав служило стабілізатором та перетворило континент війни на континент миру, додав він. Голова Європейської ради Герман Ван Ромпей висловлює щиру радість, бо миротворча місія Євросоюзу нарешті отримала найвище визнання.
It is our responsibility of prime ministers and of European leaders.
Наша відповідальність прем'єр-міністрів, європейських лідерів полягає у продовженні цієї роботи для того, щоб майбутні покоління скористалися всіма перевагами Євросоюзу. Ми дуже горді тим, що отримали цю Нобелівську премію в ім'я наших попередників, їхніх звершень та всіх громадян, що нині горді називатися європейцями.
Proud these days to be Europeans.
Характерно, що попри те, що вибір сьогоднішнього переможця був сюрпризом, ідея його присудження Євросоюзові існувала давно. Однак через неприйняття Об'єднаної Європи всередині Норвегії, яка до неї не входить, цей проект тривалий час залишався на узбіччі. Норвежці двічі відмовлялися від вступу до Євросоюзу, і тільки нині у Нобелівському комітеті, що складається з норвезьких політиків, вочевидь, зібралося більше прихильників європейської ідеї. Віталій Єреміця для Радіо Свобода з Брюсселя.
Лунають ще й інші реакції на присудження Європейському Союзові Нобелівської премії миру. Зокрема, президент Чехії Вацлав Клаус назвав це рішення трагічною помилкою.
Я мислю, що це трагічний омил. Просто Нобелова ціна мала вжди.
Сенс Нобелівської премії, за словами Клауса, завжди був в тому, що нею нагороджували людину, одну людину, конкретно визначену людину за конкретний вчинок, унікальний вчинок. А виділяти цю премію інституції, тим більше в цьому випадку бюрократичні інституції, це порожня нагорода. Клаус каже, я не знаю, чи хтось взагалі відважиться її прийняти. Так що це не той шлях, за його словами, для присвоєння Нобелівської премії миру. Це так вважає президент Чехії Вацлав Клаус. З українських реакцій, подібної реакції є реакція правозахисника Євгена Захарова, який висловив своє розчарування рішенням Нобелівського комітету присудити премію миру Європейському Союзові. Це бозна що, каже Захаров, ну як можна присуджувати премію такій структурі, як Європейський Союз? В інтерв'ю Радіо Свобода він, зокрема, зазначив, що на його особисту думку, це є неправильним рішенням, бо є люди, в тому числі і політв'язні, які заслуговують на цю премію. Далі Євген Захаров.
Тим більше, що там був такий номінант, як Олег Беляцький, дігнали разом з Людмилою Олексєєвою, Світлана Ганушкіна. Це люди, які дуже добре знаю, шаную. На мою думку, їх треба це нагородити, тим більше, що Олег Беляцький засуджен за політичними мотивами. Я розчарований цим рішенням, можу тільки не сказати.
Це був Євген Захаров, правозахисник, а ось голова фракції «БЮТ» «Батьківщина» у Верховній Раді Андрій Кожем'якін назвав правильним і об'єктивним рішення присудити Нобелівську премію миру Європейському Союзові. Він зазначив в Радіо Свобода, що це справедливе рішення, і Юлія Тимошенко теж його вітає, хоча також номінувалася на цю премію. На думку керівника фракції «БЮТ», Європейський Союз зробив дуже багато, щоб демократія в Україні не щезла. Взагалі.
Ті зусилля, які робить сьогодні Євросоюз щодо звільнення Юрія Тимошенка, Юрія Луценка, і ті резолюції, які ви бачите, вони приймаються. Я вважаю, що це боротьба за мир, боротьба за об'єднання Європи. І те, що її присудили Європейському Союзу, а не комусь одному із номінантів, це дуже таке дипломатичне і дуже поважне рішення.
Так вважає Андрій Кожем'якін, голова фракції «Б'ют» у Верховній Раді. А ми почуємо зараз думки пересічних громадян, перехожих Києва. Як ви вважаєте, наскільки вірним було це рішення Нобелівського комітету?
Стараються Юлю захистити, ну ніяк їм не вдається. Ну, кругом закликають, щоб не було війни, я так чула.
Євросоюз все ж таки заслуговує на це, тому що це така структура загальноєвропейська, яка погасила багато конфліктів міжетнічних на теренах Європи. Єдина Європа – це вже немає сенсу воювати, позитивно ставитися до опозиційних сил в Україні. Все ж таки вони не дадуть повністю задушити демократію в Україні.
Ну, може і ні. Я вважаю, що вони намагаються робити все для миру, але наскільки їм це вдається, не знаю. Гасить конфлікти назавжди.
Негативно. Я вважаю, що премія такого масштабу повинна мати персональний характер, а не юридичній особі, чи в даному випадку міждержавному об'єднанню. Сама інституція Нобелівської премії повинна стимулювати людство до найкращих представників.
Ну, принаймні, він зробив так, що люди можуть спокійно пересуватися з одної країни в іншу і не відчувати себе при цьому хтось перша нація, хтось остання нація, якесь рівенство. Розумієте? І війни в Європі на сьогоднішній момент я не бачу.
Ось такі думки почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва від перехожих. Більше до цієї теми, до рішення Нобелівського комітету присудити премію миру 2012 року Європейському Союзові, читайте і дивіться на сайті Радіо Свобода. А зараз наша виборча тема.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідім.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, жити стало веселіше, жити стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Батьківщину, Свободу і Удар підтримують понад 40% українців, Партію регіонів і КПУ – 36%. Такими є результати соціологічного дослідження групи «Рейтинг». Водночас опитування показало, що лише менше половини виборців визначилися остаточно щодо підтримки партій. Відтак, майбутні результати виборів можуть істотно відрізнятися від нинішніх рейтингів. Так зазначають експерти, а спілкувався з ними кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Найбільшою підтримкою серед тих повнолітніх українців, хто має намір прийти на вибори, користується Партія регіонів, за яку готові проголосувати 23% виборців. Далі йдуть Удар із майже 18% та Батьківщина із 16,5%. За Компартію планують віддати свої голоси близько 13% виборців, за Партію Свобода готові проголосувати 6% виборців. За Партію Україна вперед – близько 3%, за Партію Наша Україна – близько 1%. Решта партій не набирає 1%. Голосів виборців. Про такі результати дослідження повідомив засновник соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович. Соціолог також зазначив, що лише 40% виборців уже остаточно визначились у питанні підтримки партії. Не визначились понад 17% з тих, хто планує піти на вибори.
Невизначений електорат, який ще не знає, кого підтримувати, він дуже рівномірно розподілений по всій території України, по всіх регіонах. Приблизно від 15 до 20 є невизначений. Трошки більше, як половина українців, очікують на зміни не на краще в результаті цих виборів. Третина. Кажуть, що ніяких змін, напевно, не буде.
На думку Олексія Антиповича, нині важко прогнозувати результати на виборах конкретних партій, але можна говорити, що опозиційні партії «Батьківщину», «Удар» та «Свободу» загалом підтримують понад 40% виборців, у той час як Партію регіонів та КПУ – 36% виборців. Однак за те, що передвиборчі рейтинги перетворилися на результат голосування, політичні сили мають ще поборотися, відзначив політолог Володимир Фесенко.
Дехто в опозиції трохи перебільшив протестні настрої в суспільстві. Треба готуватися до серйозної довгострокової боротьби. Три опозиційні сили разом можуть взяти близько половини голосів виборців. Боротьба за те, щоб отримати близько половини голосів по партійних списках, для опозиції дуже важлива як заявка на майбутнє на президентських виборах.
За даними дослідження групи «Рейтинг», 36% виборців очікують значних фальсифікацій на виборах і лише 17% не очікують нічого подібного. На думку голови комітету виборців України Олександра Черненка, стурбовані питання можливо можливих викривлень результатів голосування громадяни мають можливість запобігти принаймні частині порушень.
Центральні виборчі комісії довіри більше. Щодо місцевих виборчих комісій, більшість фальшувань і проблем буде якраз на місцях, на дільницях.
Раніше цього тижня оприлюднювалися результати соцопитувань, проведених Фондом демократичної ініціативи та Київським міжнародним інститутом соціології. В обох випадках дослідження показали, що партія регіонів, Батьківщина, УДАР та КПУ однозначно проходять до парламенту, а Свобода перебуває на межі прохідного бар'єру. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А про те, чим українські ЗМІ годують аудиторію перед виборами, слухайте сьогодні о 21:33 у програмі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
А з вами «Свобода сьогодні». Ми підводимо підсумки дня. З вами Людмила Ванник. Далі дізнаємося про те, як нову редакцію мовного закону запропонувала робоча група, створена за дорученням президента після численних протестів громадськості проти закону про засади державної мовної політики і що там нового.
У випадку, якщо 30% громадян, що проживають на певній території, заявлять про необхідність ведення тої чи іншої мови в якості регіональної, то тоді розглядається ця пропозиція обласній раді.
До підсумків сьогоднішнього дня належать дебати віце-президентських кандидатів у Сполучених Штатах.
Я гадаю, що Джо Байден добре свідомий того, що слова іноді виходять з нього помилково.
А також ми дізнаємося, як за допомогою смартфонів у Росії виявляють хабарників. І про все це після оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Нову редакцію мовного закону запропонувала робоча група, створена за дорученням президента після численних протестів громадськості проти закону про засади державної мовної політики. За словами учасника групи, президента Національної академії педагогічних наук, екс-міністра освіти Василя Кременя, також розробили державну програму підтримки української мови і обидва проекти передали до Міністерства юстиції. З Василем Кременем одразу по завершенню роботи комісії сьогодні спілкувалася Анастасія Москвичова.
На цій робочій групі розглядалось два основні питання. Про концепцію державної програми щодо підтримки української мови. Якщо раніше Міністерство фінансів заперечило проти витрат 2013 рік щодо виконання цієї програми, на цьому засіданні робочої групи представником міністерства було знято заперечення і таким чином десь 168 мільйонів гривень буде заплановано вже в 2013 році на виконання цієї програми. Ще більше суми передбачено запланувати в 2014-2015 роках. Десь по пам'яті більше півмільярда гривень. Друге питання, яке розглядалося, це про зміни до закону про основи мовної політики. Тут була більша дискусія.
Що ви маєте на увазі?
Це, власне, позицію, яку висловлював один із співавторів прийнятого раніше закону, пан Вадим Колесніченко, що в зв'язку з тим, що нова назва закону і в багатьох відношеннях новий текст, не виконав доручення президента, який говорив внести правки до того закону, який прийнятий. Через те він пропонував робочу групу розширити і працювати над проектом закону. Але цю позицію не підтримали.
Ви кажете, робоча група запропонувала нову редакцію мовного закону. А у чому полягає, власне, різниця із чинним законом?
Зміни в мовній політиці вважаються змінами в внутрішній політиці, а раз такі, то вони повинні затверджувати лише Верховну Раду. І в випадку, якщо 30% громадян, що проживають на певній території, заявлять про необхідність ведення тої чи іншої мови в якості регіональної, то тоді розглядається ця пропозиція обласній раді, і обласна рада повинна подати своє рішення до Верховної Ради. При цьому, якщо раніше визначалась цифра 10%, причому бралася цифра по перепису, то зараз чітко заявлено, що це повинно бути не менше 30%, причому це повинно бути вживу зібрані підписи громадян України, що проживають на цій території.
Прем'єр Микола Азаров днями заявив про неможливість стратегічного перегляду закону, мовляв, можна вносити тільки технічні правки.
Робоча група група не має права законодавчої ініціативи. Вона виконала доручення президента і передала свій проект на розгляд того ж кабінету міністрів. Я думаю, що процес його розгляду буде визначено, чи це стратегічна зміна, чи це не стратегічна зміна. Я думаю, що стратегічний напрямок залишився в тому ж руслі.
Так вже учасник робочої групи, створеної за дорученням президента після протестів громадськості проти закону про засади державної мовної політики Василя Кременя в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода. Більше читайте на нашому сайті. У Рівненській та Волинській областях, де зародилися перші повстанські загони УПА, її ветеранів не лише визнають, а шанують. Панахиди по загиблих воїнах УПА, вручення пам'ятних відзнак ветеранам повстанської армії, фотодокументальні виставки в краєзнавчих музеях, демонстрації фільмів і багато-багато всього іншого. Все це освячення віднайдених повстанських могил – це традиційні заходи, які відбуваються на Волині на свято Покрови. Однак особливість ювілейного святкування в намаганні зацікавити історію національно-визвольного руху школярів і студентів. Як же це вдається, знає Валентина Одарченко.
У Рівному до ювілею приурочили конкурс військово-патріотичної пісні та строю. Як розповідає голова міської просвіти Катерина Сечик, до ширшого залучення молоді вирішили вдатися через те, що нинішня шкільна програма не спонукає до вивчення сторінок національно-визвольної боротьби.
Якщо ми виховуємо наших дітей так, що вони будуть справді українцями, тоді не буде знаків питання великих, чи буде Україна. А ви знаєте, що є багато питань.
Найбільший інтерес у молоді Рівного викликав конкурс «12 історій про УПА», оголошений міською радою. Щомісяця невідомий художник додавав на спеціально створену інтернет-сторінку нову картину на тему визвольної боротьби, під якою користувачі писали історії на тему картини. До творчого змагання долучилися більше тисячі інтернет-користувачів. Один із них, Олександр Іщенко, розповідає.
Коли розпочався проект, мої знання про українську повстанську армію були досить малими, але я переглядав різні фото, читав дуже багато про українську повстанську армію, і це все перероблялося у мої вірші і прози.
Проте ідея конкурсу сподобалась не всім. Народний депутат Вадим Колесніченко, зачувши про конкурс, вимагав у правоохоронців перевірки на рахунок його законності. Про результати такої перевірки повідомив прокурор області Василь Присяжнюк.
Рівненська міська рада діяла відповідно до вимог Конституції і закону про місцеве самоврядування.
Автор ідеї, заступниця міського голови Рівного Галина Кульчинська, каже, що рівняни вдячні нардепові за рекламу акції. На Покрову регіоналу вишлють святковий презент.
Календар, футболка, пошлемо 14 жовтня.
До книги увійдуть кращі твори, опубліковані на сайті «12 історій про УПА». До календаря – картини до сьогодні невідомого автора, яким виявилась рівнянка із тернопільським корінням Наталя Серветник. Роботи від сьогодні експонуються в мистецькій галереї «Євроарт». Наталя подарувала картини містові на спомин про відважних людей, з якими була пов'язана і її родина.
Бабуся моя була заслана в Сибір на 25 років. Її, правда, амністували, але вона страхів там набачилася. Коли бабуся згадує зараз ті часи, вона довго не може говорити.
Цьогоріч свято Покрови співпало з Українським днем художника. У Луцьку відкрили унікальну виставку творів повстанського художника Ніла Хасевича. 14 жовтня в центрі Рівного постане пам'ятник Нілу Хасевичу, який народився неподалік у Костопільському районі. А на Майдані Незалежності Рівного буде встановлена інсталяція з картин циклу «12 історій про УПА» і документальних фото повстанців рівнян. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Деякі важливі аспекти діяльності Української повстанської армії досі залишаються маловідомими. Про такі сторінки історії УПА Радіо Свободи розповів історик Іван Патриляк, який досліджує націоналістичний рух в Україні в 20 столітті і є автором кількох наукових праць і популярних книжок з цієї тематики. Про це читайте і слухайте на сайті Радіо Свобода у суботу.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У Сполучених Штатах відбулися дебати кандидатів на посаду віце-президента країни між демократом, чинним віце-президентом Джозефом Байденом і конгресменом-республіканцем Полом Райаном. Про ці важливі дебати розповість Юрій Долерайн.
Півторагодинний інтелектуальний двобій в актовій залі місцевого коледжу мав дещо незвичайний формат. 9-10-хвилинних раундів, присвячених питанням внутрішньої та зовнішньої політики Сполучених Штатів. Здебільшого йшлося про економічні проблеми, такі як нестримне зростання державної заборгованості, рівень безробіття та хронічний бюджетний дефіцит, бо уряд витрачає більше грошей, ніж отримує. Особливо швидко зростають видатки на соціальне забезпечення, на медичне обслуговування населення, на оборонні потреби. Про це йшлося у диспуті. Віце-президент Байден, виклавши економічне кредо Демократичної партії, пропонував скоротити бюджет Пентагону і збільшити податки для найбагатшої верстви. Він, зокрема, сказав: ми не повторюватимемо помилок минулого, маючи різні рівні податків для найбагатших і для решти. Ми не зробимо так, щоб скорочувати податки для найбагатших, бо це дасть 500 мільярдів доларів знижки для 120 тисяч родин. Але вони, республіканці, не погодяться, якщо не скоротити податки для найбагатших. Одначе конгресмен Райан, республіканець, голова бюджетної комісії Палати представників Конгресу, обстоює скорочення податків для всіх. Мовляв, чим більше грошей залишиться в кишені у людей, тим більше вони витрачатимуть, що оздоровлює економіку. Райан стверджує, що Міт Ромні обстоює інтереси середнього класу. Він каже про Ромні. Це людина, яка віддає третину своїх заробітків на пожертви. Він добра людина. Він стоїть на боці 100% громадян нашої країни. Я гадаю, що Джо Байден добре свідомий того, що слова іноді виходять з нього помилково.
Подробиці читайте на сайті Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
У нас ще одна тема. Група молодих московських підприємців запустила новий додаток для мобільних телефонів, який дозволяє користувачам повідомляти про факти дачі хабарів у центральну базу даних. Московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова з'ясовувала, чи може новий проєкт змінити ситуацію з корупцією.
Новий додаток до мобільних телефонів випустили громадські активісти, підприємці, і він є доступним для вільного завантаження. Його розробниками стали 20 молодих людей. Додаток дозволяє фіксувати факти корупції, а потім автоматично викладати їх на сайт. Інтерактивна карта відображає в реальному часі стан справ у 9 часових поясах Росії. Крім того, є інформація із деяких українських регіонів. Одна з творців мобільного додатку «Брайб», 25-річна Євгенія Куйда, сподівається, що цей проєкт дозволить підвищити рівень інформованості громадян та зробити внесок у суспільний рух проти корупції. Вона не приховує, що своєрідним поштовхом до такого типу проєктів стала хвиля протестної активності, що почалася в Росії наприкінці минулого року.
Якраз до квітня місяця протест почав трохи здуватися. У нас уже пройшли вибори, ентузіазм трошки став падати. Головне не зробити помилковий висновок. Незважаючи на те, що політичну ситуацію поміняти не вдалося, проте стало зрозуміло, що ми щось в суспільстві можемо змінювати. Те ж саме тут. Чому б це не скерувати ще в якесь русло, крім політичного? І ми дуже сподіваємося, що зможемо щось змінити в тому, що пов'язане з побутовою корупцією.
Підрахунок хабарів на сайті Брайб почався минулого тижня. Поки це майже 50 тисяч доларів. Однак ситуація змінюється. І за деякими оцінками, результат може скласти сотні мільйонів доларів на рік. Євгенія Куйда впевнена, що подібних інтерактивних проєктів буде з'являтися дедалі більше. За даними сайту Брайб, 70% хабарів – це винагорода за здачу іспитів і влаштування дитини до дитячого садка. 8,5% встановлять хабарі співробітникам дорожньої поліції. Відомий російський опозиціонер і борець з корупцією Олексій Навальний вітав появу нового додатка до мобільних телефонів і навіть розмістив посилання на додаток на своїй сторінці в мікроблозі Twitter. Єдиним, хто спочатку не дуже був задоволений виходом нової програми, стала компанія Apple. За словами Євгенії Куйди, саме Apple новий додаток призупинила на 3 місяці.
обосновали це тим, що воно таке симпатичне.
Вони обґрунтували це тим, що воно таке симпатичне, що воно провокує людей на те, щоб давати хабарі, щоб потім далі в це грати, тому що це схоже на таку приємну гру.
Тому що воно схоже на таку приємну гру.
Інтерактивна карта показує, що більша частина інформації надходить з Москви, яка стала центром протестного руху в Росії. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Більше на цю тему читайте на сайті Радіо Свободи і на нашій сторінці у Фейсбуці. Між іншим, не забудьте стати другом нашої передачі. І це все у передачі «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. На вас чекає «Молодь плюс».